Да. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан ока аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 23-28, Таласта 22-27, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 15-20, Нарында 20-25 градуска чейин жылыйт. Тоолордо 4-9 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевке үгүт иштерин эрте баштап кызматынан пайдаланып жатканы үчүн эскертүү берди. Ушундай эле эскертүү дагы бир талапкер Өмүрбек Субаналиевке да жолдонду. Атамбаевдин өкүлдөрү дооматтары четке кагып, өкмөт башчы өз милдетин гана аткарып жатканын айтышууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясы Алмазбек Атамбаев президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөндөн бери мурункуга салыштырмалуу гезит беттерине, радиого жана телеэкранга тез-тез чык чуулуп калганын тастыктады. Айрым маектеринде коомчулук алдына чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө үгүттүн белгилери бар экенин белгиледи. Айлык акыны көбөйтүү тууралуу көп кеп кылып, айрым саясатчыларды Кыргызстанды бөлүп жарган долбоорлорго аралашып жатат деп сындап жатканы мыйзамга төп келбей турганын айтты. БШК Атамбаевди кызматынан ашкере пайдаланып жатат деп эскертти. Атамбаевдин туруктуу өкүлү Индира Жолдобаева мындай эскертүүнү расмий ала электигин Азаттыкка билдирди. Бирок мындай дооматтарды четке какты.
Сообщение, которое мы видели в интернете, оно вообще не соответствует действительности, вот эти все нарушения.
Интернетке чыккан мыйзам бузду деген билдирүү таптакыр чындыкка туура келбейт. Анткени ал бүгүнкү күндө каттоодон өткөн талапкер болуп эсептелет. Анан ал премьер-министр катары милдетин дагы эле аткарып жатат. Ал суроолорго премьер-министр катары жооп берген. Эч кандай мыйзам бузулган эмес. Телевизордон түшпөй калды деген дооматка эч нерсе деп айта албайм. Негизи буга өкмөттүн маалымат кызматы жооп бериши керек. Бул жерде деле үгүт жок. Бул өкмөттүн иши. Бүгүнкү күндө коомчулуктун назары өкмөт кандай иштеп жатканына бурулуп жатпайбы?
Это работа правительства. Сейчас все внимание общества направлено на то, как работает правительство.
БШК президенттиге дагы бир талапкер Өмүрбек Субаналиевдин гезиттерге интернет булактарына берген маектерин иликтеп көрүп, үгүттү эрте баштап мыйзамды бузуп жатат деп эскертүү жолдоду. Прогресс кору президенттиге талапкер Алмазбек Атамбаев кызматынан пайдаланып жатканын айтып, БШКга бир нече жолу кайрылуу жолдогон болчу. Кордун төрагасы Адил Турдукулов эми мындай эскертүүлөрдү маалымат каражаттарды алышы керек деген пикирде.
Көп убакыттан бери эч кандай көңүл бурулбай, эскертме да берилген эмес, эми азыр берилип аткан туура деп ойлойм, бирок башка нерселерге көңүл бурбаганы бул туура эмес. БШК жалынган Атамбаевке эмес, биздин азыркы бүт телекомпанияларга эскертме берсе туура болот эле.
Серепчи Аскарбек Мамбетали бийликте туруп шайлоого бараткан талапкер административдик ресурсту колдонбой кое албайт деп айтты. Премьер Атамбаевга башкаларга караганда көбүрөөк сөз тиет деп белгиледи.
Казандын башында туруп аны жыттабай койгонго болбойт. Ооз тийбей, сөзсүз жок дегенде жыттайсыз. Бул биринчиден ал үчүн чоң кыйынчылык. Колдонсо да колдонбосо да ага баарыбир сөз тиет. Экинчи жагынан ал ушундай орунда тургандыктан колдонбой кое албайт, анткени орустар айтат эмеспи, искушение было велико деп. Андай болууга мүмкүн эмес. Ал үчүн адам эмес, бир кандайдыр бир чоң периште болуш керек. Мындайча айтканда ага баарыбир мындай басса да мындай басса да сөз тиет. Башында туруп Роза Отунбаева окшоп кетиш керек болчу. Ушунда таза, жакшы парламентардуу өлкөнү чыңаган киши болуп калмак.
Бийликте туруп шайлоого катышкандарда административдик ресурс колдонуп жатат деген айыптар буга чейин деле кездешчү. Мурунку мамлекет башчылары Аскар Акаев менен Курманбек Байкеев кызматта туруп шайлоого барышкан. Добуш берүү мөөнөтү белгиленип, шайлоо жакындаганда жалындуу убадалар менен маалымат айданганда тез тез пайда болуп, аларды мактаган, жактаган материалдар толуп калар эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
УБДА Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бүгүн белгилүү журналист, коомдук саясий ишмер Мелис Эшимкановдун сөөгү жайына берилди. Аны акыркы сапарга узатуу даажаясына мамлекеттик ишмерлер, депутаттар жана анын көөрмандары катышты. Эшимкановдун замандаштары анын кыргыз журналистикасына, сөз эркиндигине жана демократиялык өнүгүүгө кошкон салымын өзгөчө белгилешет. Кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев сөздү улайт.
Кыргыз коомчулугу белгилүү журналист, коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер Мелис Эшимканов менен коштошту. Замандаштары жана кесиптештери анын кыргыз коомун алдыга сүргөн, демократиялык баалуулуктарды жайылткан инсан болгондугун белгилешүүдө. Мелис Эшимханов менен коштошуу аземи 18 сентябрда Абдулла Смолдобаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, ага 5000 тегерегиндеги адам катышты. Анда сүйлөгөндөр Эшимхановдун инсандык өзгөчөлүгүн, коомдук саясий ишмердүүлүгүн ар башка белгилеп жатышат. Акыркы сапарга узатуу иш-чарасын атайын мамлекеттик комиссия уюштуруп, ага мамлекеттик ишмер катары сый урмат көрсөтүлдү. Мелис Эшимхановдун санаалашы Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев ал дайыма чындык деп жашаганын айтууда.
Бүгүн жүрөгү эркин Кыргызстан. 2000-жылы чынды деп соғып тұрды. Шон жүрегі чын алай. Жүрегі тоқтоп, батпай, емен чынды деп отырады.
Ал эми Атамекен партиясынын төрагасы депутат Өмүрбек Текебаев, Эшимханов бүт өмүрүн мамлекет үчүн арнагандыгын белгилеп өттү.
Мен сөзүп кеттим, мен сөзүп кеттим деген эч ким ишенген жок. Бүгүн да биз шыңырды айтабыз. Мен Эшимханов өзүнүн жаштыгын, куштугун Кыргыз мамлекеттин курууларына бүгүн айтса болот, ал өзүнүн бүт өмүрүн Кыргызстан үчүн жаңы Кыргызстанды курууларына деп айта алабыз. Чыгаан журналист, саясатчы, коомдук ишмер Мелис кыргыз журналистикасынын пионери, жылдызы. 90-жылдары жаңы мамлекетти курууга демократиялык коомго курулган активдүү коомдук мамлекеттик ишмер.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев болсо Эшимхановдун өзгөчө жаралган инсан болгондугун айтып, ага арнап жазган ырын окуду.
Жарык дүйнө жашоого алды аккан жай, күндүгүдөй күлүп чыгып түн батып, күйгүм кирип, күйө бере тасмандай. Кеттиң Мелис бир жаап кеткен ак кардай, бактар калды сен аралап баскан жай. Бул дүйнө өтө бере түшүнтип, буйурганын пендесине жазгандай. Бары калды асыл тоолор, ак таңдар, балаң калды, жарың калды ак маңдай. Муздак көрдү гана бердин кучактап, муңзарыңды ошол жактан тапкандай.
Мелис Эшимханов менен коштошуу иш-чарасында анын кыргыз журналистикасына кошкон бараандуу эмгеги өзгөчө сөз болду. Аны эркин кыргыз журналистикасынын баштоочусу деги эле журналистикага ынкылап жасаган жазмакер катары сыпатташууда. Абдулла Смолдобаев атындагы опера жана балет театрындагы коштошуу иш-чарасынан соң Эшимхановдун сөөгү аларча көрүстөнүнө асманга ок атылып, урмат сый менен жерге берилди. Аларча көрүстөнүнөн кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов Эшимхановдун адамгерчилигин эскерип, азаттыкка ой бөлүштү. Ал өз кезегинде Эшимханов тууралуу тескери макалаларды жазып жаткан гезитке кылган жакшылыгын мындайча айтып берүүдө.
Кагаз жок болуп калды, кагаз тууганып. Анан кандай кылсак деп анан тиги кыргыз туусуна кайрылдык, телефон чалып, ай кагазыбыз эрте эмнеге жумада келет. Бул сан чыкканча бере тургун, десе алар бербей койду. Айлабыз кетип эметип калганда анан главный редакторубуз Кемел Бөлөков деген жигит эле ал айтты. Ай ошо бир жараса ошо меке жарайт деди Мелис Эшимханов. Анан мен таң калдым, ай кантип жарасын, ай биз аны ушул гезитибизди эле кайра шубап атсак анан кийин ал кантип эле берсин ушул шубаган гезитке депчи. Ай көрөлү деп туруп телефон чалса, ой бербедиби ошо гезитке кагазын. Анан гезит чыкты, болгондо өзүн шубаган материалда жүрөт ичинде, бирок ошого карабай берди да. Бул эми жигиттиги баягы эр жигиттин ичине эр токумчан атпатат деп айтылчу эмес беле. Бул да ошо ичине эр токумчан атпаткан жигит эле да.
Мелис Эшимханов 48 жашта эле 15 сентябрда жүрөгү кармап күтүүсүз каза болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ливияда айгышкан салгылашуулар жүрүүдө. Ирактын Тегерандагы элчиси тынчылык үчүн айыпталып жаткан америкалык эки жаран ушул дүйшөмбүгө чейин коюп берилиши мүмкүн деп билдирди. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев БШКдан эскертүү алды. Латвиядагы шайлоону жергиликтүү орустардын партиясы жеңди. АКШнын федералдык авиация башкармалыгы Невада штатында болгон авиа кырсыкты иликтей баштады. Кыргызстандын финансы министрлиги жана Азия өнүктүрүү банкы ортосунда Нарын Торугарт жолун реконструкциялоо үчүн 55 миллион долларлык насыялык келишимге эртең кол коюлат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми көңүлүңүздөрдү сергек жашоо түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн биз Кыргызстан эгемендик алгандан бери саламат сактоо тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалардын айрым өңүттөрүнө токтолобуз. Медициналык камсыздандыруу, ФОМС, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, кошумча төлөө же сааплата. Советтер убагында бейтааныш сөздөр эми кыргызстандыктардын күнүмдүк турмушунда көнүмүшкө айланып калды. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин медицина тармагында 3 негизги мыйзам кабыл алынып, бирок каражаттын тартыштыгынан алар иштеп кете алган жок. Өлкөнүн ошол кездеги жетекчилиги эл аралык уюмдардан консультативдик техникалык жардам сураган. 94-жылы дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун колдоосу менен Манас долбоорун иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү адистерден турган топ түзүлүп, анын жетекчилигине Тилек Мейманалиев дайындалган. Ошентип, медицина тармагынын бүгүнкү күнгө чейин созулуп келаткан реформасы башталды. Ага дүйнөлүк банк, башка донорлордон түшкөн ири каражат жумшалып келатат. Бул аракеттерге карабай саламат сактоо тармагынын абалы өкүнүчтүү экенин катардагы кыргызстандыктар гана эмес, доктурлар, атүгүл айрым жетекчилер өздөрү да айтып жүрүшөт. Акыркы маалыматтарды гана карап көрсөк, Кыргызстанда төрөттөн каза болгон аялдардын саны өсүүдө. Күйдүргү, ВИЧ, СПИД, кургак учук, бруцеллез, башка жугуштуу оорулар жайылууда. Бир катар жерлерде фельдшердик акушердик пункттар жоюлуп, оорукана, башка медициналык жайлар ар кандай өзгөртүүлөргө туш болуп жатат. Мыкты кадрлар көз карандысыздыктын алгачкы жылдары кесибин таштап, балдарын багуу үчүн чылнок болуп же базарларда отурушса, азыр доктурлар чет өлкөлөргө, көбүнесе Россияга агылышты. Доктурга кайрылган бейтаптар болсо, улам бир кассанын жанында узун кезектерде турууга мажбур. Албетте, мындай абалда мурдагы советтик системаны бекер дарылануну эңсегендер четинен жолугат. Сөз кабарчыбыз Мира Аманбаевада.
Акыркы 20 жылда саламаттыкты сактоо тармагында көп өзгөрүүлөр болду. Алардын айрымдарына улуттук оорукананын кардиология бөлүмүнүн башчысы Гүлай Сыдыгалиева мындайча токтолот.
Азыр реформа өткөндөн кийин сааплата кирди, больной жаткандан кийин тенде мындай дарылар жок деп дары алат. Советтик убагында больницага келгенде сааплатасы жок, леченияга төлөбөй, дарылардын баары бесплатно болгондо.
Үстү-үстөгү жылы республикада терапия бөлүмүнө жатып дарылануу үчүн орточо эсеп менен 750 сомдон 1040 сомго чейин, ал эми хирургияга орточо эсеп менен 975 сомдон 1350 сомго чейин төлөөгө туура келет. Улуу Атамекендик согуштун катышуучулары жана айрым бейтаптар ооруканада бекер жатып дарыланышат. 85 жаштагы согуштун ардагери Усубалы Токталиев ооруканага жатканга чейинки кыйынчылыктары тууралуу буларды айтат.
Мен 95-жылдан бери дарыланып жүрөм. Анда 45 жашчыбыз полицияда. Дарынын баарын өздөрү берчү. Казыр болсо семейный врачтар өздөрү карагысы келбейт. Бир жерге талпа кылып атат, бутун шишип атат, ботинкем батпай. Анан бүгүн бир сестра эшикке чыгып тур дейт, эй, мен дайым эле күнүгө келип атам, 2-3 бир жерге туруп атат, чыкпайм десем, уулум эки урушуп, мен жүрөгүм ооруп атат, терапияга жазып бериптир. Мен билбейм, анан эмне, сен очередке кир дейт. Очередь келдим барсын мындай болуп турат, атам деп жер келип жатты. Анда миң сомдон көп дары аламын, жанагы берген акчасы жалаң эле дарыга кетип атат.
Учурда ооруканага жатып дарылануу үчүн көптөгөн текшерүүлөрдөн өтүүгө туура келет. 20 жыл ичинде республикада бир дагы жаңы оорукана салынган эмес экен. Ал тургай мамлекеттик ооруканалардын дээрлик бардыгында жабдыктар ошол эле союз кезинен бери жаңыланган эмес. Заманбап жабдуулар менен жеке менчик медицина борборлору гана жабдылган. Бирок аларда болгону менен текшерүүдөн өтүү үчүн көп акча төлөөгө туура келет. Гүлай Сыдыгалиева бул көрүнүш бейтаптарга бир топ оорчулук алып келерин айтат.
Ошолордун баары азыр мындай час болуп кеткен. Жөнөкөй больнойлор частныйга барып обследование өткөнгө көп мүмкүнчүлүгү жок да. Эгерде ошолордун аппаратынын баары государственный болуп ошол больницаларга коюлса жакшы болмок да.
Союз учурунда адам ооруп калса бейтапканага кайрылып, же үйүнө тез жардам чакырууда кыйынчылыктар болгон эмес. Ооруканага адистигин жакшы билбеген дарыгер келиптир деген сөздү угууга да мүмкүн эмес эле. Оорулуу адамды дарыгер бейтапканадан ооруканага жөнөтүп, ал жерде жатып дарылануу да бекер болгон. Ал эми ушул тапта айрым ооруга дуушар болгондор кимге барып кайрыларын билбеген учурлар аз эмес.
Рынок экономикасынын шартында советтер учурундагы бекер медициналык тейлөөнү кармап калуу мүмкүн болбогонун реформанын жактоочулары да, аны сындагандар да айтышат. Маселе реформанын туура жүргүзүлүшүндө, каражаттын максатка ылайык сарпталышында дешет сынчылар. Биз буга чейин айтып өткөндөй, реформага эбегейсиз акча бөлүнгөн. Канча каражат кайсы жакка жумшалганын мурда Манас программасын жетектеп, кийин саламат сактоо министр кызматын аркалаган Тилек Мейманалиевден сурадык.
Мисалы, дүйнөлүк банк ошол кезде 96-жылы 18,5 миллион доллар жеңилдетилген кредитти берди да Шуманак программасын иш жүзүнө ашырганга 5 жылга биринчи этабына. Анан кийин дагы 15 миллион доллар экинчи 5 жылдыгына берди да. Ошентип 33,5 миллион доллар Шуманак программасы иш жүзүнө ашырыш үчүн жумшалган болчу. Анан башка эл аралык уюмдар да көп жардам берген. Ошол эле Япония, ошол эле Германия, Швейцария.
Анан ошол каражат эмнеге жумшалды ошол каражат?
Ошол каражаттар мисалы биринчи 5 жылдыкка берилген 18,5 миллион доллар 6 миллион доллары бул Кыргыз Республикасында дарыны камсыздандыруу ушул менчик мекемелерге, фармацевтик мекемелерге таратылып берди да. Себеп дегенде мамлекетте ошол жылдары 94-95 жылдары эч мүмкүнчүлүк болгон эмес да, каражаттар жетишпей мамлекет чынын айтканда эч бир мүмкүнчүлүгү болгон эмес да ушу дары дармекти баягы союз убагында алып келип фирмалардан сатып алып анан элге сатканга эч мындай мүмкүнчүлүгү болгон жок.
Кандай негизде берилип атты мисалы үчүн ушул каражаттарчы? Бир тендерби, конкурсбу?
Ар бир областта фармацевтикалык компаниялар түзүлүп калган болчу да, анан ошолорго каржылоо министрлиги аркылуу баягы мисалы дүйнөлүк банк бизге жеңилдетилген түрдө берсе дал ошол шарттар менен биз да фармацевтикалык компанияларга бердик да.
Анан алар баардыгы төлөп беришти, кайра кайтарышты.
Анан алар азыр кайтарып атышат. Аларга эң негизги баягы эң элге керектүү ооруларга керектүү дарыларды ошол 6 миллион долларга сатып анан ошол компанияларга бергенбиз да, алар уже элге сатып баштаган. 4 миллиону балдардын ден соолугуна жумшалды да, өзгөчө жанагы ич оорулар анан өпкө ооруларга балдардын арасында ошо дары дармек сатып алып ошолорго энелерине биз таратканбыз да. Анан жаңы ыкмаларды киргиздик, клиникалык протокол деп коебуз. Калган ошол эле 4 миллиондун ичинде туберкулезго каршы программаны, под программаны жүргүздүк да.
Мейманалиевдин айтымында ФОМС жана саламат сактоо министрлигинин сайттарынан реформа ага кеткен каражат тууралуу маалыматты тапса болот. Укук коргоочу Зульфия Марат көптөн бери саламат сактоо тармагынын реформасына жакындан байкоо салып жүрөт. Анын айтымында дары дармек менен камсыз кылган фирмалардын тизмеси жок, тендерлер конкурссуз өткөрүлгөн жана каражат ар кандай булактардан, ар кандай долбоорлор аркылуу берилгендиктен так санды эч ким атай албайт.
Никто не как бы не заинтересован в Министерстве здравоохранения как бы навести порядок, или вообще правительство должно было бы точно знать, сколько мы же получили за все года. То есть должно было бы знать, да? Но, к сожалению, поскольку оно...
Саламаттыкты сактоо министрлиги же өкмөт ушул жылдардын ичинде канча каражат түшкөнүн так билиш керек эле да. Аны бир иретке келтирүүгө эч ким кызыктар эместей көрүнөт. Акчанын бир бөлүгү түз эле бюджетке түшпөй, грант аркылуу келип жаткандыктан министрлик да так маалымат бере албайт. Айрым санактарга караганда 200-300 миллиондой доллар берилген. Бирок, менимче, бул да болжолдуу сан.
Да, они могут быть даже больше. Некоторые оценки делались очень завышенные. Ну, поэтому мы хотели бы сказать, это самый первый основной вопрос.
Сиз айткандай, ушунча каражат жумшалса, саламат сактоо тармагында болсо, алгылыктуу алга жылуу байкалбаса, анда ал акча кайда кетти?
Я бы хотела бы этот задать вопрос счетной палате, которая должна была бы провести аудит всех этих кредитов. На предмет эффективности. Но большая часть...
Мен бул суроону эсеп палатасына жолдойт элем. Алар бардык кредиттерди аудиттен өткөрүүгө, алардын эффективдүүлүгүн текшерип чыгууга тийиш эле. Менимче, акчанын басымдуу бөлүгү ар кыл кагаз, документтерди түзүүгө, реструктуризация, реорганизация деген сөздөргө жамынып алып, доктурлардын санын, бейтапканаларды кыскартууга жумшалган. Катардагы жарандар ал реформадан пайда көрүшпөсө, оорулар азайып, мамлекет дагы утпаса, анда өзгөртүүлөр кимге пайда алып келди? Тилекке каршы ишин так жана жакшы аткарбаган чиновниктер эле пайда көрдү.
Получилось, потому что у нас люди болеют. Так тоже получилось. Тут вопрос идет о том, что о недобросовестных чиновниках.
сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Реформа башталганы көптөгөн саамалыктарга күбө болуп келатабыз. Алардын бири үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Экс-министр Мейманалиев туш-туштан айтылган сынга карабай, үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна артыкчылык берилиш керек деген турумунан тайбайт.
Акыркы 5-6 жылдын ичинде үй бүлөлүк дарыгерлер дарылоо институту приоритет болбой калды да. Мисалы мына май айында эмгек акыны көбөйттү, бирок үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көз доктур, невропатолог ошолорго караганда шарты начарраак болуп калды да. Мен болсо дайыма мындай санаганмын, бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу приоритет болуш керек депчи. Анан мисалы улуттук борборлордун жетекчилери, алар баягы оор салмактуу саясатчылар да, алар сөзсүз түрдө ушул кайсы жерде болбосун жамандап чыгат да. Себеп дегенде алар үчүн канчалык алар алгачкы медицина, ушул алгачкы медицина деп коебузчу, атай алат да, первичная медицинасанная болгон, алар канчалык баягы алсыз болсо оорулар көп болуп саны көбөйүп, анан улуттук борборлорго кайрылып атат да. Кошумча төлөө механизмдери иштерип биз чыкканбыз да, анан ошо каражаттары көбөйүп атат тиги улуттук борборлордочу. Ошон үчүн кайсы профессор болбосун сөзсүз түрдө жамандайт да. Биз мындай деп атабадык, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп. Тобу деген бул үч адис ошол жерде иштеш керек да. Терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. Ошон үчүн тобу деп койгом. Мед институттар болсо кийин бир гана адис, ошо үй бүлөлүк дарыгер деген адистер чыгарыш керек болчу да. Советтер союзу убагында гана мынгу адистештирилген система түзүлүп калган да. Советтер союзу гана көтөрө алчу ошону. А ошол советтер союзунан калган төйл электе ушул, анан эл да үйрөнүп калган да. А биз кармай албай жатабыз. Азыр деле ошол философияны кармаймын. Үч адис сөзсүз түрдө алгачкы медициналык уюмдарда болуш керек: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, сөзсүз түрдө. Мисалы эле ошол Данияда мына 6 миллионго жакын калк, билесизби, 3000 үй бүлөлүк дарыгерлер тейлейт да. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер 2000 элди карайт да. Ал өнүккөн мамлекет. Бизде лор же жанагы окулист деген адистер отурбайт ал жерде, алар баардыгы ооруканада. А биз аракеттенип эле ушуну кармаганга каражатыбыз жок.
Мейманалиев белгилегендей, өнүккөн Данияда да бул система жакшы эле иштеп келатат. Анда балким үй бүлөлүк дарыгерлер деген идея Кыргызстанда туура эмес ишке ашырылууда.
Всегда у нас вот там так всегда стаканами кажется, да, что вот идея хорошая, вот просто мы не умеем выполнять.
Бизге дайым ошондой көрүнөт. Ооба, идея жаман эмес, максаттары да колго алынарлык, бирок биз аны жакшы аткара албайбыз. Жок, мен бул ойго кошулбаймын. Эң башынан эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобун түзүү биздин шартта эмне алып келери анык болчу. Доктурлар акыр аяга көрүнбөгөн кагаздарды толтуруу менен алек болуп калган. Бейтаптан тигил же бул чекти талап кылышат. Бейтап болсо терапевттен мындайча айтканда бекер өтүшү керек. Терапевт болсо аны андан ары тигил же бул ооруга адистешкен доктурга жиберет. Андай консультация үчүн өз чөнтөгүнөн төлөш керек. Андай адис жок болсо башка борборлорго, а түгүл Бишкекке чейин барууга туура келет. Ошентип үй бүлөлүк дарыгерлер тобу оорулуулардын кызыкчылыктарын эмес, дарыканалардын ээлери өңдүү магнаттардын бизнес кызыкчылыктарын тейлеп калган. Кыскасы, эң башынан эле биздин реалдуулук эске алынган эмес.
Я считаю, что с самого начала были, видимо, не учтены те обстоятельства и реалии, в которых мы живем.
Укук коргоочу Зульфия Мараттын сөздөрүн үй бүлөлүк дарыгер Зулайка Турганбекова да далилдеген сейт.
Обследование вот серпанда вот, анан кийин болсо аларга карап, кечээ уже там очередь түшөт, союз болгондо намного легче болот. Терапевт менен биздин болсо азыркы мындай кагаз эмелерибиз да, документация аябай көп болуп калды. КИФ деген неме бар, ошол пока толтурушубуз керек. Если врач өзү иштеп калса, барынага минимум внимание. Кичине бөлөсү көбүнчө жазып отурат ушу. Бир помощь оказать үчүн, бир дары бериш үчүн уже 10 журнал жазыш керек. Бир ошол больному направление жазыш үчүн ал больной даже кээде чарчап да кетет.
Ушул тапта адистер ден соолук деген жаңы долбоордун үстүнөн иштеп жатышат. Аларга Манас жана Манас таалими программалары сабак болду деп ишенип туралы. Сергек жашоо берүүсүн даярдагандар Мира Аманбаева жана Айнура Жекше кызы. Ушунан кечки азаттыктын жекшен бүгүнкү чыгарылышын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бираздан кийин уктуруубуз улантылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан да таба аласыздар. Дерегибиз азаттык чекит кейжи.